Erabakitzeko eskubidea sustatzeko taldeak daude, han eta hemen dakizuen bezala, herri galdaketak sustatu dituzten taldeak azaroaren bostean, izan ziren azkenekoak herrietan, eta gure esku taldea izan da, neurri handi batean dinamika horren akulu lana eginduena, Zelai Nikolas, arratsaldeon deizula.
Arratsaldeon.
Bueno, Gasteizko berri jakin dugu gaur, herri galdaketarik ez dela izango 2018an, hori hartu dute erabaki bezala, sorpresa? Sorpresa hartu duzu ezuek ere?
Bueno, hau herri dinamika bada eta guk askotan esaten dugu, ez? Guretzate hiriburuetara heltzea erronka da, gure eskuaren erronka da, hor bizi baita jende kopururik handiena, baina herritarrek erabaki behar dute eta herritarrek bere burua aldunduta sentitu behar dute ba herri galdeketa bat suposatzen duen lana eta erronkari aurre egiteko. Uh-huh. Orduan kasu honetan ba Gasteizen ba bueno aztertuko dugu larun batean daukagu batzarre ezoiko bilera.
Bai.
Eta aztertuko dugu sakon eta ziurrenik ba laguntza gehiago beharko dute. Hau auzolanean oinarritutako lan bada eta bueno ba antolaketaren aldetik ere ba gure beste herrietatik eta dinamikan parte hartzen ari garen guztien aldetik, ba zeo zer gehiagotan lagundu albaldin badugu, ba mai gainean ipiniko dugu. Eta urratez urrat, hau kultura bat bereganatzea da. Gauzak egiteko modu berri bat eta ez da erreza. Bai, argi dago erreza ez dela.
Azaldu digu Juanma Mateok, Gasteizko gure eskuko dinamizatzaileak, ba, bozketa egin zutela. Baiezkoak izan ziren 22, ezezkoak 28, zuriak 5, eta hori horrela, ba, momentuz, erabaki dute 2018an, ez dela, galdaketarik izango Gasteizen, baina horrek ez du esan nahi etorkizunean, aurrerago, ez denik egingo, ez?
Hori da, hain zuzen ere, beste olatu batzuk aurreik usten dira datorren urterako, eta urten ere ba getxok egin du eta hortik irakaspenak ere ateratzen ari gara. Orduan ziurrenik horrelako getxok egindako esperientziatik edo horretak ere egindakotik ba laguntzeko moduan egonean izango gara eta gogo eta egingo dugu ba orain arte ez gai bezala ikusi duguna edo ez gaena sentitu erronka hori heltzeko ba zer egin behar dugu erronkari hori heltzeko, ez? Ba berpentsatuko dugu eta lasaitasun osoz jarraituko ditugu urratsak egiten. Gure ustez oso garrantzitsua da alik eta jende gehienengana heltzea erabakitzeko kultura. Gauzak egiteko modu hau aldundua. Desberdinen artean lan egiteko ohitura hau entzuteko elkarri eta desberdintasunak albo batera gutxi eta batzen gaitunari heltzea, ez? Hau garrantzitsua da euskal gizarterako. Beraz, hiriburuetara heltzea, ba bueno, guk gure aldetik aldugun neurria mentzat, aldugun guztia eingo dugu, gure esku dago guztia eingo dugu.
Bihar Donostia galdeketa elkarte berriaren aurkezpena izango da bestalde.
Bai, esate baterako Donostian hasi dira urratsak ematen, protokoloari heldu nahi diote eta protokoloak oso zorrotza da eta jartzen ditu langa batzuk eta langa bakoitza gainditu behar duzu. Zilegitasun maila bat edo kalitate maila bat eskatzen dizu langa bakoitzak. Eta Donostian erabaki dute badaukatela indarra eta badaukatela gaitasuna lehenengo urratsa ematen hasteko eta aurkeztuko dute talde sustatzailea desberdinen arteko elkargune hori erronkari elkarrekin egiteko.
Aurkezpeneko prensa oharrean iragartzen digute ekimena babesten duten alderdi politiko eta sindikatuetako ordezkariak izango direla persona ezagunekin batera. Beraz, Gasteizkoa aipatu dugu, baina Donostikoak ere aipatu egin behar, noski.
Bai. Eta oso kutsakorra da. Beraz, hiriburu batean egiten denean akaso igual beste hiriburuetara ere salto egiteko bidea erreztu egingo da. Ordan, bueno, guk patxadas, lasaitasunez eta bideari egingo diogu, abian gaude, erabaki nahi dugu, eta bi oinarri horietatik abiatuta, ba, iritzen zaigu, egingo dugula, bidea, lasaitasunez.
Bide horretan dagoeneko 167.000 herritarrek parte hartu dute, esaten zenidan bezala, agurainen, egingo du gure esku dago batzarra, datorren larun batean, eta hor, aztergaien artean izango dituzue, pentsatzen dut erpin guztiak.
Bai, herri galdeketak izango dira zera bat, atal bat, eta hor planteatu nahi dugu zein dan estrategia, noraino heldu nahi dugun, eta zeintzu dian helburuak, saiatuko gara ondo esplikatzen. Gero, bestalde batetik, herritarron ituna den garrantzia ere azpimarratuko dugu, herri itun bat nahi dugulako erabakitzeko eskubideari buruz herri honetan, eta guk herritarron aldetik gure esku dagoena egingo dugu, eta hori non plazaratuko dugu herritarron itun horretan, eta hor beste dinamika bat egongo da, eta gero ba mobilizazioekin saiatuko gara ba sintonia berri bat pizten Euskal Herrian. Hain zuzen ere erabakitzeko eskubideak batzen gaituelako, etorkizunak batzen gaituelako, eta elkarrekin irudikatu nahi dugulako.
Ba, Zelai Nikolas, eskerrik asko mezulariari gaur ere erantzuteagatik.
Zuei, mi esker.